Stacion, Centar za savremenu umetnost Priština, predstavlja projekat Nebojše Milikića, intervjui sa kosovskim Srbima.
Intervju broj 1.
Nenad Savljević, mašinski inženjer po zanimanju, radio iz Leposavića poretom, iz porodice starosedeoca Savljevića, najveća familija u Leposaviću. Inače, 13 godina radio u Loli u Lešku, to je fabrika otkovaka. Onda posle toga radio u, bio direktor fabrike, isto Loline, ali u Zubinom Potoku, u Lekopraci iz Beograda. Gore radio od 95. do 99. i u toku bombardovanja. I posle par meseci i onda otišao za te pozicije, jednostavno samim tim što sam se umorio od rada i šta znamo, da sam tražio generalnog direktora da mi, eto, da nekad kad drugi posao, on je dao onda da budem predstavnik Lole za Južnu Srbiju i Kosovo, obzirom da je tad bila teška komunikacija već počela sa Kosovom i uopšte to su sad bile sasvim nove institucije, nove ljudi, nove firme. Mi smo imali odličnu saradnju, radili smo za površinske kopove Obilić, termoelektrane, znači u suštini elektroprivreda, to je Loli bilo važno. Onda sam to radio par meseci i onda sam isteran s posla. Zbog toga što je struktura opštinska u Leposaviću, tada komunistička, socijalistička, prepoznala da ja komuniciram sa međunarodnom zajednicom, da se uključujem u politički život. Oni to nisu, i da sam naravno protivnik politike Miloševića i tako to. Onda su dojavili to generalnom direktoru u Beograd i oni su mi izbacili s posla. Ja sam to saznao nekoliko meseci kasnije tek. Odnosno kad nekakve plate koje su trebali da pristižu redano, prestali da pristižu, onda sam otišao tamo i povukao mi i tako to. Ali onda je počelo da se to administrativno veće gradi u opštini Leposavić, znači sve neke razne organizacije međunarodne su počele da daju predloge, da se napravi jedno telo od nekih 15 ljudi koje će da bude u stvari praktično skupština opštine. I gde će biti naravno izabrano i rukovodstvo, znači predsednik i tako dalje. I to je bilo u vreme Kušnera, ja sam se uključio u sve to, prepoznali su me razni OSC, UNMIK i drugi. I ništa, onda to je tako bilo predlagano sa raznih strana. Ja sam nekako upao u tu kombinaciju sa više predloga i onda smo bili formirani kao 15 ljudi koji je bilo to administrativno veće su oni zvali. I onda smo imali svoje izbore unutar tog veća. Meni je bio protivkandidat Vuko Antonijević, posle kasnije je bio i u potpredsednik koordinacije u centrista, ja znam svejedno, bio je DSS-ov kadar. Ja sam bio Nova demokratija, znači Dušana Mihajlovića, nekako sticajem okolnosti uz mene koji sam tad nekako, eto, sticajem svega, nečega. Mi smo nekako udružili sve neke stranke, tak smo i formiravali stranke koje nisu postojale, nisu imale svoju infrastrukturu na Kosovu uopšte, pa čak naročito u Leposaviću. I onda smo tu formirali te Novu Srbiju, te neku DHSS, a koji su bili sve nekakvi moji prijatelji i koji su otprilike stvarali jednu strukturu koja je bila snažnija i jača time što je imala više potpisa i tako dalje, veći značaj. I onda smo, eto, u tom direktnom duelu između DSS-a, koji je ovde bio na severu dominantan, i mene ispred Nove demokratije, pobedio sam ja sa nekih 9-6 i postao sam predsednik administrativnog veća, da. A onda posle toga nekoliko meseci, znači struktura opštinska, SPS nije htjela da napusti prostorije, nisu htjeli da nas da predaju račun, sasta nešto nije bilo, ali već je vrlo brzo došlo do smene u Beogradu, došlo ono 5. oktobra i sve te stvari posle toga. I onda smo mi bili priznati od države, odnosno zbog nemogućnosti organizovanja izbornog procesa na određenoj teritoriji, vlada Srbije ima pravo, odnosno Republička izborna komisija da raspiše, odnosno da imenuje opštinska veća i predsednike opštinskih veća, to znači nisu skupština opštine, i nisu, jer nisu izbornim putem dobijeni, ali su to opštinska veća i ja sam postao predsednik i po srpskim zakonima. I onda sam tu bio godinu dana i po UNMIK-u i po srpskim zakonima. Posle toga pojavila se potreba da se učestvuje u Skupštini Kosova i onda sam i ja jedan bio od tih ljudi koji su tamo bili kandidati. Na najvišem nivou države je određeno ko su ti ljudi, to je bilo nas 22. Ja sam bio jedan od njih, tu je bio Oliver Ivanović, Rada Trajković, razni profesori su univerziteta, mnogo nekih raznih ljudi, ali eto i ja sam tu bio i ja sam onda morao da napustim funkciju predsednika opštine i da bih mogao da budem poslanik u Skupštini Kosova. Ja sam tada procenio da je to nekako važnije u tom momentu i da ću veći doprinos nekako dati na toj poziciji nego što ću na mesto predsednika opštine. Mislim da sam tad pogrešio, ali dobro. I onda sam napustio poziciju po UNMIK-u. Ali sam ostao predsednik opštine po srpskim zakonima. I dalje u Leposaviću. I otišao da budem poslanik. A ovo što sam bio predsednik opštine po srpskim zakonima, nisam hteo da predam, zato što je zahvaljujući vrlo interesantna situacija. Tada je već došlo da se funkcioniše po nekakvim lokalna samouprava je već formirana po principima Kosova. Znači jasno, formirana sa definisano koliko koja opština ima, treba da ima. Još uvek je UNMIK vodio, ali znalo se koliko treba da odbornika, recimo da ima ta opština koja to ima toliko stanovnika kao što je Leposavić. I ona je imala 17 odbornika. Od tih 17, dva su morala biti Albanci. Albanci iz nekih sela koji su, mislim, oni su gravitiraju prema Podujevu i prema Mitrovici, ali se ipak nalaze na teritoriji opštine Leposavić. I ti ljudi koji su došli tada, oni su, to je vrlo interesantno, oni su upravo SPS predstavnicima tamo dali svoje glasove, da bi oni pobedili i novi čovek posle mene u opštini po UNMIK-ovim zakonima je postao iz SPS-a. Vrlo interesantno. Ti, znači, Albanci koji su naravno dirigovani iz Prištine i šta ja znam, i to je nekako njihova politika trebala da bi da bude protiv SPS-a, na kraju krajeva ne znaju šta je ovo novo što je demokratska opcija neka, ali ne, oni su iste strukture, oni su jednaki, oni su isti, oni su glasali za tog i taj neki koji je postao to, neki Stevica Milosavljević, sada je direktor ovog dela Trepče koji je Leposavić, to znači flotacija i rudnici oko, što je jedino što funkcioniše trenutno u Trepče, mislim, ovo drugo ne radi ništa, ovde je topionica i te stvari, ovde u rudnici nema ništa, sve dole Belobrdo, Crnac, flotacija, sve to je u Leposaviću. E sad, taj nije bitan, on je bio tada predsednik, ali po UNMIK-u ja sam zadržao pečat i zadržao sam sve i, znači, još godinu dana sam ja obavljao funkciju predsednika po srpskim zakonima i plate su bile i sve to pod mojom kontrolom. I potrošnje materijalnih troškova i tako dalje. E, umeđu vremenu, ovamo, to je bilo znači negde u januaru, ja sam bio poslanik, već u junu mesecu, pošto sam ja istovremeno postao i član koordinacijnog centra. Koordinacijni centar da nije bio, bio je političko telo, znači, između ostalih. Tu su bili Rasim Ljajić, Nebojša Čović je bio predsednik, naravno, Rasim Ljajić, Sanda Rašković, bili su mnogo neki važni i pametni ljudi. I od tamde sa Kosova je bio Oliver Ivanović i Rada Trajković. I niko više nije bio tada. I svejedno, onda se pojavila potreba u dogovoru između Čovića i struktura UNMIK-ovih, da se vidi šta će da, kako će da se Srbi uključuju u te kosovske UNMIK-ove institucije. I našao se neki kompromis da bi trebalo da Srbima pripadne mesto ministra poljoprivrede, međuministarskog koordinatora za povratak i savjetnika Štajneru, u tom trenutku je Štajner bio šef, znači specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, znači njemu da bude savjetnik. I te tri pozicije, obzirom da smo mi imali predsjedništvo koalicije Povratak, se to zvalo. To su bili šest stranaka iz Beograda, lideri, znači Đinđić, Koštunica, Čović, Batić, Mihajlović i Orlić. I šest predstavnika tih stranaka sa Kosova. Tu smo bili Oliver, Demokratska alternativa Čovićeva, Rada, DHSS, ja, Nova demokratija, Vuk Antonijević, ili povremeno su oni stavljali nekog drugog, kako kad DSS, neki Samardžić profesor je bio ispred Orlićeve stranke, i nekog još nisam pomenuo, ali a Demokratska stranka, Đinđićeva, bio je neki Momčilo Savić od Adegine, kog je, mislim, nebitan lik, posle toga vrlo brzo se isključio iz politike, ništa nije bitno. I uglavnom mi smo onda se prijavljivalo, kandidovali se ljudi za te pozicije. I sad je svaka stranka nešto po dvojicu, trojicu predlagala. I onda smo mi kao predsjedništvo konačno na kraju donosili odluke. I sad za moju poziciju za koju sam se ja zainteresovao, bilo je to mesto savjetnika Štajneru, kandidovalo se puno, 12, i u uži izbor dvojice smo ušli ja i Oliver Ivanović. Sticajem okolnosti, mi smo tada bili nekako jedna strana politike, to znači Đinđić, Batić, Mihajlović i Orlić. Na drugoj strani, Čović je više naginjao prema Koštunici u tom periodu. Čas svako, čas onako, ali više ipak prema Koštunici. On je, tamo su bili Koštunica i Čović. E sad, njih dvojica i dvojica njihovih predstavnika, to je četiri. Ovih ovamo četiri, plus četiri njihovih predstavnika, to je osam. Tako da sam ja u tom direktnom duelu sa Oliverom Ivanovićem pobedio i ja sam dobio recimo osam, a on četiri. I dobro, ja sam postao, tamo smo isto mi kao te četiri stranke koje smo bili zajedno, odlučili se za Gorana Bogdanovića, jer nam on po nekakvom našom unutrašnjem nekom koalicijalnom sporazumu ponuđen kao ajde i učinite nama iz Demokratske stranke, a tu Demokratsku stranku na kraju krajeva smo mi, odnosno ja, najviše formirali, da Demokratska stranka nije postojala na Kosovu. Naprimer, Nenad Stefanović koji je bio posle Juninu radio, možda ga vidite na tome, mislim, Nenad Stefanović je jedan vrlo važan čovek za informisanje, bio tad Demokratske stranci glavni, Marijana Todorović koja je bila sekretar u tom trenutku, pre Dušice Đaković, oni su dolazili kod mene, u Leposević, da razgovaraju sa mnom kako da formiraju Demokratsku stranku. Na Kosovu ništa nije postojalo. Da formiraju prvog u Leposeviću i tako je tu i formirana. Pa se onda polako širila dalje. Pa je dolazio recimo Mile Kurićanac koji je bio financijer Demokratske stranke iz Kraljeva koji je čovjek umro sad. I on je takođe dolazio kod mene da formiramo stranku. Jer se prilike, mi smo ti neki ljudi koji su bavili politikom imali nekakav svoj krug iz koga smo i imenovali za ovu stranku, ovog, za ovu, ovog, da bi bili jedinstveni. To je tako funkcionisalo. Recimo, DHSS je jedan moj prijatelj, Dragoša Veljković. Ja sam mu rekao, šta, kaže, gde ja da idem u koju stranku? Mislim, to je onaj ulični ili kafanski razgovor. Kažem, ma to najbolje ti u DHSS, tamo nemamo nikoga. On kaže, pa da, Batić je, prilike, njegov kolega sa fakulteta, ali godinu, dve starijih, tako nešto. I tako smo mi to napravili, tu neku varijantu. Uglavnom, tad kad su dolazili, tad je taj Dragiša Krstović iz Leposavića sudija, s kojim sam ja sad dobro, i on je posle bio i šef poslaničke grupe tamo u Kosovskom parlamentu, koalicije Povratak, ja sam njega predredio da bude tamo u Demokratskoj stranci, a onda to Gorana Bogdanovića nesretnog su mi doveli ti neki ljudi, moji prijatelji, koji su iz moje stranke prebačeni da budu pravili tu Demokratsku stranku. Oni su došli, kaže, ima jedan čovjek, neki tamo dečko, koji kao pije vodu da bude to, on iz Leška, ima nekakvu rodbinsku vezu prijateljsku sa Dušicom Anđelković, koja je bila već postala sekretar Đinđićeve partije. I kao neki njegov brat je kum od njenog brata, tako nešto. Pa kao tu može da se pronađe da neka veza. E pa dobro, rekao, ajde, to ćemo da provamo. I onda mi njega pošetamo do Beograda, ja ga nisam nikad u životu vidio, bez obzira što je Sleška, to susedno mesto. Uglavnom, pa kažem, nije loš, da ima veze, nek bude portparol kao Demokratske stranke u Leposaviću. I tako mi njega tu stavimo. Međutim, sticajem nekih okolnosti, eto on dođe, pošto je završio poljoprivredu, ko će da bude ministar za poljoprivredu u Kosovskim istocima, ajde njega ćemo. Ima li on neke druge uz sebe dole iz Leška, koji su meni u periodu kad su se delile besplatne novine, ono na Blic danas, koja je bio još nova, ne znam kako se naša borba, ne pojma. To smo mi kao Radio Mir u tom početku delili lično, distribuirali narodu. Pa to su bile gužve, to su hteli da nas pojedu. Mislim, koliko je se to otimao narod u tom periodu nekakvog, šta ja znam, to je bilo i nekakvog bezvlašća i nemaština i nekakva ludo vreme posle ratno. Tako smo mi to distribuirali, a slali smo tom dečku jednom, koji je posle postao vrlo važan u Demokratskoj stranci, slali smo novine pa u svojom restoranu to bili. I dobro, to se prođe i ovaj Goran Budanović se znači imenuje za ministra poljoprivrede, a Rada Trajković, pošto smo bili zajedno, ona predloži nekakvu njenog kolegu, tog Milana Todorovića, iz tamo, Milana, tamo, Milanskog kraja, baš koje je mesto, sad ne mogu više da se sredi. I on posle postane vrlo važan. On je iz DSS-a, ali bez obzira što je iz DSS-a, Rada ga je predložila i za njega se založila, kaže, lekar je, pedijatar, dobar je, kao ču, ona, kao, zna, mislim, on ga izgleda nije ni znala, nego eto, tako nešto čula ili je neko to rekao, neka veza, nema pojma. Uglavnom, mi ću prihvatimo i on bude to. Mislim, ne sam vjerojatno. I tu nas trojica budemo u tim institucijama, ovih 22 poslanika, i to je tih 25 nas će smo radili i trudili se, ponešto uradili, ponešto nismo, obično vrlo malo. Ja sam radio za povratak, znači savjetnik. Mislim, to je bila strašna borba sa svim tim hoštaplerima belosvetskim, koji stvarno nisu uopšte ni pomišljali da vraćaju ljudi. Oni, znači, ne oni koji su tu na terenu, koji su ništa, ni niko, i ništa, i obično vrlo loši kadrovi. U tom periodu pa i nešto, kasnije sve loši i loši kadrovi su iz nekih zemalja slati, pa neki bravari, neki monteri, gde ko zna šta, ali nisu oni hteli da rade svoj posao, a nije ni doneta bila globalna svetska politička odluka o tome da se Srbi vrate. Da su Srbi, da, kad bi se vratili, posle, bili problem. Oni su bili problem. Prvo, bili su problem strukturama UNMIK policije i uopšte struktura bezbednostnih, da ih čuvaju. Jer naravno da su Albanci, pazi, Albanci, ma nikako nije odgovaralo da se Srbi vrate. Pazi, sve i, ajde, imamo i teroriste, imamo i nacionalisti, i sve šta god. Pa su iz tog razloga ideoloških nekih pobuda protiv povratka Srba. Postoji onaj banalan, prosti, primitivan lični interes. Ti ljudi, svi znamo da su Albanci mnogoljudne porodice. Mislim, ima mnogo članova domaćinstva i funkcionali su do skoro po principu tih zajednica nekadašnjih, po 50-60 ljudi. I sad možete zamisliti, recimo, Srbin sa svojom četvoročlanom porodicom ima isto imanje kao i onaj koji ima 50 nešto u kući. Čim je Srbin pobegao, oni su tih 50 raspodelili na dva velika domaćinstva. I tu su se, recimo, dokle da koriste zemlju, stambeni objekte, mašine, ko zna šta sve, ne. I njima, čak i ako su pošteni ljudi, njima nikako ne odgovara da se Srbi vrate, jer će to morati da im vrate. Tako da to postoji veza između nekog političkog i ideološkog interesa da se Srbi ne vrate i, s druge strane, postoji i to da banalan taj primitivni ekonomski interes je uticao na to da se Srbima blokira. Pa su onda izmišljali svašta. Sve na ovom svetu što je moglo da se izmisli, oni su izmislili da Srbima blokiraju povratak. Stranci su im u tome pomagali. Prosto. Većina tih stranaca.
Naprimjer, kako, šta su bili argumenti da se blokira povratak? Pa šta su izmislili?
Šta su izmislili Albanci?
Da.
Pa oni su, recimo, govorili da kažu, vi biste njih da im napravite kuće, a pri tome vidite kako mi živimo u takođe lošim uslovima. Onda su izmišljali i to je posle konačno izvedeno sasvim drugačije od onoga što su bile njihove prve te reči na tim skupovima. To su biropske radne grupe za povratak i ja sam svuda tu išao po celoj teritoriji i tamo oni dođu, predstavnici albanskog sela gde treba Srbi da se vrati. Oni kažu, znate šta, ni mi ne živimo baš lepo, nego dajte i nama da se nešto napravi. Onda tu nema dovoljno sredstava da bi se sad pravili i njima kuće. Mnogo često se dešavalo da se više napravi zajednici Albanaca koja je tu ostala, nego onim Srbima koji treba da se vrate. Pa su namerno smišljali, dajte da vratimo prvo, kaže, u nekakvom manjem broju, da vidimo koliko će to da bude stvaran, trajni povratak. Kao da probamo te ljude. E sad, kad se vrati 20 porodica, u recimo sredinu gde su 300 albanskih porodica, oni su sveći nesigurni. Kad bi bilo sve ono što je bilo pre, recimo 100 prema 100, to bi nekako i pilo vodilo. Namerno su pravili kao, e sad planiramo 20 kuća, pa ćemo sledeći put 20, pa ćemo sve sledeći put 20. Onda, tih prvih 20, prosto nemoguće da opstanu od pritiske svega, oni se povuku.
Kako je bila taj pritisak? To je sad velika tema, bilo i 80-ih.
Pa, pritisak je svake vrste. To znači, pa, vrlo interesantno da se vidi to tamo na licu mesta, recimo, Biče, selo koje se vratilo kod Kline. To je jednostavno sve porušeno bilo. Napravljene su kuće koje nisu pravljene po principu da mu se napravi kuća kakva mu je bila. Ili da se rekonstruiše ona koja je postojeća. Ne, pravljene su tipske nove kuće. To je u stvari suštinski humanitarna pomoć, humanitarna delatnost. Nije to nadoknada za učinjenu štetu. Prosto po mome, sve ono što se humanitarno pravilo, te kućice što su pravili oni, ne znam koliko kvadrata po ovaj članu domaćinstva, zaboravio sam to. I to je bez fasade, bez... nije to uređeno kako treba, bez nekih kupatelja, osnovnih nekih uslova. To je u stvari humanitarna delatnost. Svi, mislim, oni koji su na Kosovu, trebali bi kad tad, i to je jednom periodu, mi u koordinacijom centru smo to pravili, 30 i nešto hiljada tih zahteva je bilo. Trebalo da završe na sudu u Strasburu. Znači, neko mora da plati štetu, znači materijalnu štetu koju je učinjena tim ljudima rušenjem određenih objekata ili, recimo, otimanjem ili uzurpacijom ili šta ti ja znam, na razne načine. Oni su to, znači, mi smo to skupljali, nije to ugledalo Strasbur, očigledno. Zašto? Gde je stalo? Ne mogu ja sad to da, jer ja sam bio par godina u koordinacijom centru, posle toga se to nekako rasformiralo, Čović i Kuzmić su nešto smuvali, dogovorili i ćao, i to je to. Ali uglavnom, ovo Albanaca, šta su oni tu smišljali? Onda su, pored toga su tražili da se njima napravi nešto, šta ja znam, onda su počeli da kažu, ti koji su Srbi bili živeli ovde, oni su činili ratne zločine. I to je bilo zadnje, kad kažu, mi ne dozvoljavamo da se oni vrate. A onda je KFOR, kao struktura, slao svoje izaslanike na te sednice opštih radnih grupa, gde je bio i predsednik opštine, recimo Albanac, tamo iz, na primjer, istoka. Oni su to na osnovu tih svojih provera i nekih procedura, samo na kraju KFOR kaže, to je crvena zona. To znači, zajednica koja je tu ne prihvata onu drugu koja je proterana da se vrati. I to je znači posle svih raznih varijanti, odlaganja, pa nema para, pa neka organizacija, pa idu na odmor, pa hiljade raznih kombinacija samo da se odloži ili izbegne. Postojali su, mi smo recimo bili ti predstavnici Srba iz tih sela, nekakve naše strukture iz koordinacijog centra koje su administrativne. Mi smo vršili pritisak, ali Albanci sami uz pomoć KFOR-a, UNHCR-a, UNMIK-a, svi su ponegde im pomagali da se to ne desi. Pa se zakazuju sedmice radnih grupa na mesec dana. Pa se onda u letnje periodu ne zakazuju uopšte da se donese odluka. Pa se na kraju krajeva ne pojavi nikakva organizacija koja će to da plati. Mislim, to treba kuće da se plate, znači da se plate. Naprimjer, ja sam bio na donatorskoj konferenciji u Briselu, tamo 2003. godine, mislim, i tamo je doneta odluka na donatorskoj konferenciji 37 miliona evra za povratak Srba za 2003. godinu. Od tih 37 miliona, ja tačno znam to, samo 2,5 miliona je potrošeno za pravljenje kuće. I to su uradili THW, THW, firma nemačka, koja je polu nevladina organizacija, polu firma. Stvorena još u vreme Hitlera, pre drugog svetskog rata. Jer su oni kao nekakvu civilnu zaštitu toliko ojačali, da su praktično postala građevinska operativa. Oni su počeli posle rata rekonstruisani u nekakvu firmu. Oni imaju, ne znam, 50, 60, 70 hiljada zaposlenih ljudi i rade sad svuda po svetu, čak i u Srbiji, sve znam. E ta firma je nemačkim parama napravila te kuće što su napravljene i to je u Klinskom kraju tamo. I to je jedino što je napravljeno. Sve druge pare su otišle. Evo ovako. Naprimer, formira se nevladina organizacija koja se bavi povratom. Oni u svom programu napišu. Oni će voditi Srbe koji su proterani da obiđu, recimo, svoje selo. Oni će organizovati ljude Srbe iz tih sela da se vide negde u nekom hotelu, negde na Zlatiboru ili ne znam gde, u Divčibara, gde će oni da debatuju i da pričaju, da imaju okrugli sto oko toga da li oni hoće ili neće da se vraće. Oni će da šetaju te na nekakve, da im kupiju kompjutere, da im, znači sve će da radi, a uz to će svoju administraciju da šetaju džipovima, da kupuju džipove, da zakupljuju prostor negde, recimo u nekim gradovima po Kosovu, znači vladina organizacija mora da funkcioniše, da ima plate i sve to, znači sve to se potroši na to, a povratak ništa. To su neke, ARC mi je bila najinteresantnija, ja sam kod njih išao u Milane, ARC, tako se zvala ta nevladina organizacija, USAID-ove pare su trošili. Oni su toliko trošili pare na luksuz i na sebe. Na svoje plate, džipove, gorivo, zakup prostora, luksuzne kancelarije, nameštaj i sve to, a povratak ništa. Nula.
Eto, su neke medije izveštavali o tome konkretno?
Pa, mislim, u tom periodu moglo je da se o tome nečemu sazna otprilike, ja mislim, samo iz toga što sam ja negde nekad nešto rekao. Inače, nikako drugače. Niti su mediji to nešto pratili, niti ja sam u tom periodu nekako koliko toliko imao bar povremeno prilike da ponegde nešto u medijima kažem. Ali to je naravno bilo toliko beznačajno u moru raznih informacija o drugim stvarima nevezano za povratak. Mada ja mislim da je povratak bio suština Kosova. I sve je i sve bi bilo drugačije da je povratak išao u nekakvom normalnom pravcu. Nije se desio. Znači, niti su ovi koji su bili tu, ja sam molio tada Štajnera, znači, ništa nije urađeno jedne jeseni. Znate kako funkcionišu stranci? Oni rade pola septembra, oktober, novembar i kraj. Idu posle na odmore, novogodišnje praznice. Onda posle počnu da rade negde nešto kao martu, mart, april, maj, idu posle na odmor opet. Znači, oni funkcionišu 3 meseca otprilike, na jeseni, 3 meseca na proleće. I sad, kad sam ja to shvatio, ja sam Steineru, imao je task force grupa, gde su bili svi predstavnici, KFOR, OSCE, svi glavni ljudi, šefovi, i tu sam bio ja predstavnik. Ja sam tada Steineru i ovima rekao, dobro, ništa nismo uradili 2002. godine u jesen, hajde da uzmemo sad, da sada zimus pravimo planove, a onda u martu, samo da krenemo u realizaciju, u praktičnu izgradnju kuće na terenu. Znači, pozovemo nevladine organizacije, predlože projekte, koliko kuća, u kom selu, gde su im ljudi, šta je sve to, ko hoće da se vrati, tako dalje, i onda spremni krenemo na proleće. Međutim, naravno, oni su ponovo u sledeće godine, u 2003. ništa nisu radili, ništa nisu spremili i ista se situacija odvila cele godine. A stranci, vrlo interesantno, živeli su u sredinama gde su uglavnom većina Albanci. E sad, oni su na neki način svakodnevno družeći se sa Albancima koji jednostavno ne vole Srbe. Oni su indoktrinirani da su Srbi zlikovci, da su ljudi, mislim, šta ja znam, da su svašta, ali da nisu dobri ljudi. Družeći se recimo sa konobarima, sa taksistima, u tim sredinama, oni su indoktrinirani. S druge strane, oni koji su mislili svojom glavom, oni su podmićivani. Znači, dobijali su pare od nekih albanskih struktura da ne rade povratak, to nije njima interes. A oni koji su i tako nešto nisu prihvatili, oni su onda ucenjivani, odnosno bili su proterivani, kao što je Holkeri, recimo, nije Holkeri, nego Hakerup. Hakerup je, recimo, krenuo nekim putem prilike pravljenja nekog sporazuma Čović-Hakerup, koji je bio sasvim korektan, ali bio je tu 3-4 meseca i onda je morao da pobegne. I eto, to je bilo, recimo, što se tiče tog povratka. Ja sam tu 3 neke sezone pokušavao nešto da uradim, to nije stvarno dalo rezultate. Jeste nešto ljudi vraćano, to je smiješno malo. Ja mislim da sve ukupno na Kosovo, od ono posle rata odmah, nije vraćeno ukupno, sigurno ne više od nekih 5000 ljudi. Sigurno ne više. Ja znam ta sela, mislim, ja znam sela tamo.
A koliko bi se vratilo pod nego tvoje predstavlje?
Da su u startu stvoreni uslovi
da
za njihov povratak. I da je doneta odluka da se to bilo. U 3 meseca nije bilo potrebno više. Znači, kako bi se stvarno htelo da se ljudi vrate. Za jednu sezonu, recimo, građevinsku, to znači ono, proleće. 3-4 meseca se pravile te kuće. Svi bi ljudi se vratili. I tada bi se u tom trenutku svi vratili. Ali tada. Prošlo je 12 godina. Oni su svesno to radili. Znali su da će, kako tako, ali to stanovništvo koje je otišlo, da se polako uklopi u nov ambijent, u nove uslove života. Da će da prođe neki drugi način egzistencije, da će se školovati, da će se udavati, da će mnogo pomreti, da će, kako tako, ali svake godine sve bilo manje i manje, manje zainteresovanih. Bilo je problem u tom momentu da se to odbije, taj pritisak vezano za povratak. Oni su to uspeli. Nije ni naša država nešto, naročito kako treba, reagovala. Sve zajedno što ima, što ja znam da je država radila, to je 64 kuće u Osijonu što su napravljene. To su, baš sam ja tada vodio taj šuvi povratak. To su kuće one montažne iz Pika i Ivanjice. 64, mislim da čak nisu ni 64 planiranih i plaćenih napravljeno, nego 50. A trebalo je 64. I tamo u Belom polju kod Peći je napravljeno nekih nekoliko kuća u tom Belom polju. I posle 17. marta rekonstruisane. To je sve što je nešto ozbiljno rađeno, da je država platila. To je bilo smešno. Takođe je bilo smešno. Recimo, ja sam često ulazio u sukob sa Čovićem oko toga. Mnogo je para koordinacioni centar trošio, ali je vrlo malo radio na konkretnim tim stvarima. Znači, mnogo se nešto izmišljalo i nešto su nekud pare odlazile. da. Ali konkretno, kuće nisu pravljene. Niko nije u tom trenutku branio državi da pravi kuće za te ljude i da ih vraća. Niko to nije branio. Tako da, ima tu i naše krivice, ali više, znači, stranci, oni koji imaju mandat da sve ljude vrate svoje kuće, jer u odnosno u rezoluciji 1244 stoji da oni imaju obavezu, to je njihov mandat, da vrate sve, da se ljede svojim kućama. Sad, oni mogu da kažu da se to mislilo kad se rezolucija donela na Albance koji su bili u Srednjoj Makedoniji ili koji kut u Crnu Goru, ali ne, suštinski to je da se svi vrate svojim kućama. To se odnosi na Srbe. I eto, nije se desilo to da se ljudi vrate, to je naravno posle stvorilo jednu sasvim drugu okolo. Interesantno, recimo, šta su, ja sam imao veliku, žestoku borbu. Englezi su imali DFID, tako se zvala njihova organizacija, koja je bila, imala mnogo para. Ja sam, na primjer, otišao na sastanak kod njih, jer sam saznao da će oni daju 7 miliona evra jedne godine za povratak. I ja odem tamo na sastanak sa šefom tog DFID-a. I sad ja njemu kažem, mislio sam da, mi smo imali već konkretizovano gde ljudi hoće, kako hoće, koliko kuća, šta, koliko košta, sve to smo imali planirano. I taj šef tamo, on kaže, a ne, mi ne dajemo pare za to. Mi smo pare odredili 7 miliona da damo kosovskoj vladi, da ona ulaže na stvaranju ambijenta za povratak. Čekaj, rekao, što vi hoćete, sorry, hoćete da napravite takve uslove da se ljudi, Srbi, 200.000 ili nešto više ili malo manje, vraćaju sa smeškom na lice. To, mislim, jer to staje tu. A znate li kad će te pare koje odu u kosovske institucije da dođu za to? Nikad. I nikad nisu ni došle. A između ostalog, pored njega je sedela njegov asistent, sekretarica, koja je Albanka i koja je trudna. Mislim, bile su mnogo još strašnijih stvari, ali eto, to mi sad nešto palo. Eto, to je prosto, oni su bili u okruženju i oni koji su bili pošteni stranci, oni su bili ili indoktrinirani, ili su podmićeni, ili su, im je priprećeno da na povrat ne rade. Povratak je bio, zato kako bi to sad sasvim drugačije izgledalo, da su se recimo, sad pa recimo u Klini je imalo mnogo Srba, to je do ne znam, pre nekih 10-15 godina, to je bilo 60% stanovništva i Srbije. I tako. Gledam, to je to i posle toga, kad sam vidio da to ne ide baš kako treba, nisam bio zadovoljan ni samim sobom, odnosno učinkom sobstvenim, ali sam odlično znao zbog čega je to. Međutim, to sam samo sebi mogao da opravdavam sebi, ali nisam mogao da objasnim drugima. I onda sam ja jednostavno napustio to, dao sam ostavku i napustio. I pre sam vratio se da bavim se televizijom svojom i tako dalje. Ništa nisam vratio i tako. Već mi se posle polako vrlo brzo i stranka gore kao Nova demokratija to prešla u liberale, mamo tamo, i to nije imalo više nikakvog smisla. I šta ja znam, bio sam tu u tom nekom periodu i predsednik Srpskog nacionalnog veća, onog koji je bilo severa, kad je ono samo to postojalo, nije postojalo ono Kosovo i Metohije, gde je posle bio vladik. I onda sam u tom Srpskom nacionalnog veću bio predsednik za Leposavići. Ali sam vrlo brzo ušao u sukob sa strukturama Srpskog nacionalnog veća odavde. U stvari, u startu Marko Jakšić i Vuk Antonović su me zvali jedne noći, pošto sam bio predsednik za Leposavić, da idemo da se ujedinimo sa vladikom Artemijem, koji je tada formirao tek, jer ovo 89. je formirano sever Srpskog nacionalnog veća, sa vladikom da se povežemo. Tad je Oliver Ivanović bio protiv i Nikola Kabašić ovde, gdje nije bitno. I mi smo otišli tamo i kao ujedinili se. Vrlo brzo posle toga, iz nekih svojih razloga, Marko i Vuk koji odustanu od komunikacije sa vladikom Artemijem. Ja sam ostao uvek i posle toga mnogo godina. I onda sam zbog toga što sam sa vladikom u dobrim odnosima, onda sam ušao u sukob sa njima tu. Međutim, njima je bilo problem, ja to malo zbrkano pričam, jer je se prepliću ti događaj. Ja sam bio predsednik opštine u Leposaviću, oni nisu mogli dole da utiču, nisu mogli. A Leposavić je mnogo značajan, zato što Leposavić je teritorijalno polovina severa. I po broju stanovnika polovina severa. Tako da to mnogo važi. Ali nisu uspeli da uspostave kontrolu dole preko mene, dok sam ja bio dole. I tu smo bili u sukobu žestokom, ja sam sa vladikom bio u dobroj komunikaciji, Radom Trajković, i ostao sam. Uvek smo bili zajedno. Posle, naravno, ove stvari koje su se izrešavale, sad skoro, to je već druga stvar. Posle tog, kažem, perioda, onda su me uključili u državni savet. To je Kozulinca formirala. U jednom periodu taj državni savet treba da bude organ koji će da razmišlja za vladu uvezano za Kosovo. I tu je bilo nas 8 sa Kosova. A bili su tamo predstavnici crkve, predstavnici Akademije nauka, svi ministri važni, resorni iz vlade Srbije, oko 30 i nešto. I to je održano 3 sednice. Nakon te 3 sednice, Koštunica, koji je jako sujetan čovek, je na jednom od sednica ušao u sukob. Radio je mnoge stvari koje nisu bile kako treba. I onda smo mu i to govorili. Ali, posle jednog sukoba gde on se sukobio sa Momom Trajkovićem, gde čak prozvao, Mom mi rekao, pazi ti i tvoj prijatelj šta radite tamo po Kosovu. Mislim, to mislim na Bogoljubu Karića, jer je Moma Trajković imao dobro neko odnosno sa Bogoljubom. I tad, kad mu je ovaj uzvratio vrlo žestoko, posle toga više nikad nije održao taj državni savet, a bila je dobra ideja. Znači, nikad nije rasformirano. Ja imam i sad rešenje o tome, da sam postavljen i rešenje postoji o formiranju i sve to, ali nikad ništa, to je samo zvalo tako. On je više nije zakazivao sednici, kaj? I tako to bilo, sasta nešto burno.
Da li se ljudi u Leposaviću osjećaju kao ljudi sa Kosova, da kažem?
Pa mislim, da li se osjećaju? Pa mislim da.
Jer ima dosta ljudi koji su izbegli iz ovog, da kažem, južnog, ili kako bi nazvao ovog dela, ili ima ih u Leposaviću, idemo u Mitrovici, ima te ne polovine tih ljudi.
Pa nema baš toliko. Nema baš toliko.
U Mitrovici?
U Leposaviću.
U Leposaviću nema.
Nema, baš toliko. Ali mislim da Srbi iz Leposavića sebe vide kao Srbe sa Kosova. Ali ne ovog Kosova, nego onog Kosova. Onog što je bilo ili onog što bi oni očekivali da bude.
A ovog znači, ne. Potpuno isto imaju stanovište kao ljudi iz Gračanice ili iz Trpca, recimo.
Apsolutno. Samo što je totalno to različito u smislu da, pa u stvari, i oni tamo tako misle. Ali su se sada adaptirali na okolnosti u kojima su. Prinuđeni su na to. A Leposavić ne vidi sebe u ovom Kosovu. Ne vidi uopšte. Mislim, niko. Znači, ma ne, nećete moći da nađete dole čoveka koji će kaže ja bih bio za to da Albanci uspostave vlast i na severu Kosova i u Leposaviću i da oni rade to i da ja budem tu. Jer oni imaju iskustva od 89. godine, od nekih 70. neke. Ne, od 80. godine do 89. Oni su imali strašnu ekspanziju prema Leposaviću. Postavili su načelnika SUP-a, Albanca. Postavili su neke policajce, neki, sećam se odlično, da sam bio mlad, ali Bedrija i Sabrija neki. To su ljudi maltretirali, znamo ništa dole. Ljudi su to dole zapamtili. Pa onda tu je bilo pritisaka tih koji su iz tih sela gore. Ti ljudi koji su išli u školu u Mitrovicu, đake koji su iz Leposavića išli autobusima, istim autobusima su oni putovali vamo za Mitrovicu. Oni su se iživljavali na tim, to su sad odrasli ljudi, recimo, sa svojih 50-60 godina, ti koji su tada trpili teror, tih manjinskih grupa iz brda, koji se iđu dole i po autobusu pripkaju žene, devojke, vuku za uši, muškarci se šutiraju i tako dalje. To je bilo.
Ali da li je to samo bilo međunacionalno ili je to ono među decom?
Međunacionalno. međunacionalno kakvi.
Znači, nije bio ni jedan slučaj da to između sebe rade Albanci ili Srbi, ili da Srbi to rade Albancima?
Pa mislim, čuješ da to između sebe rade Albanci, otkud znam da li oni među sebe nešto se čarkaju, nešto. Neka se čarkaju, otkud ja pojma nema o tome. Ali ovo bilo jako prisutno. Znači, zna se ko su Albanci, zna se ko su Srbi, zna se kad oni ulaze u autobuse koji su već napunjeni decom, misteruju da sednu oni ili šta je znam, ovde u školama, oko škola. Ovaj, u Mitrovici su maltretirali i tako dalje. I to su sve zapamtili Srbi iz Dobosevića. To oni znaju. Ne znaju sad ove nove generacije, ali te neke generacije moja ili pre njih. Ja nisam išao vam u školu, ali ima mnogo mojih rođaka koji su išli ili drugara. I oni sve to znaju, sve to pamte. I kažem, tada su počeli da ovaj načelnika su, pa onda neke ljude su postavljali na sekretara komiteta u tom periodu 80. godina. Pa su se oni pitali, pa su oni odlučivali o našim sudbinama, pa su oni sve to kreirali, pa su dovodili svoje, pa su uzurpirali, mislim, stanove, dodeljivali svojim ljudima, pa su to bile desetočlane, petestočlane porodice, pa su se sve više širili i polako su počeli da nas, da nas jednostavno gušće. I to bi išlo svojim tokom, da se nije desilo ono što se desilo. I 89. godine to je sve otišlo. Ima tu, recimo, paralbanske porodice koji su pre od uvek živjeli tu. Mislim, s kojima mi nemamo nikakav spor i to, oni su dalje tu. Sad njihovi su roditelji pomrli, sad znam, ali žive tu u Grabseću. I sad, znači, to što je...
Da idu u školu, deca?
Pa tu, ali oni su, što se kaže, asimilovani, ajde. Nisnice mogolnosti, tu su, jer ne znaju ni jezik, ni ništa, mislim, to već nije to. A oni što su u jednom periodu posle onih demonstracija 81. godine ovoj Prištini, koji su, ta ekspanzija kad je počela da dolazi u Grabseć, to je 89. sve izbrisano i vraćeno na nulu.
Kako izbrisano?
Pa tako, ljudi su pobegli odatle, Albanci i više.
A što su pobegli, ili bi onda neki prema njima neki, da kažem, pa što, teror ili
pa sankcije? Pa ne. To jednostavno su se osjećali nesigurno tu. Mislim, baš su bili manjina, baš su mnogo bili manjina.
Znači, to je neki 20-30. Čim se osjećaju nesigurno, znači ima i razloga.
Pa, na primjer, ajde sad, portir je bio u fabrici u Lešku, portir neki Bekteši Abdija, s kojim sam ja bio odlično, on je radio kao portir i takvi slični ljudi u komunalnom preduzeću. Oni jednostavno više nisu dolazili na posao, kad su videli da to je opasno, da se čulo, da tamo negde nekog ubili. Nije tu izvršen neki teror nad njima, neki pritisak. Nije izvršeno. Oni su sami odustali. Ipak su tu baš mnogo manjina. Nije ih niko bio, pa su oni pobegli. Ne, nego jednostavno nisu više dolazili dole. Nisu gravitirali dole.
Ali znaš kako, tam je argumentacija liči kad ja pričam sa nekim Albancima još recimo krajem 80. i posle vojske sam neke znao. To je isto njihova argumentacija. Oni kažu da Srbi tu gde su se povlačili, da li iz institucija ili iz nekih društvenih, prostornih, da kažem, domena, da su radili zato što su se osjećali nesigurno, da im niko ništa konkretno nije loše uradio.
Pa, mislim, u velikom delu to je istina. Mislim, pa znamo i kako se taj živalj srpsko-hercegovačko-crnogorski naseljavao. To su bili od kralja pa nadalje nekakve ideje, fatamorgane ideje koje nisu mogli da zažive. Ti ljudi, taj prostor nisu osjećali svojima, zato što oni nisu odatle. Nisu to, domestik stalno nišlo, mislim, nisu...
Nisu starosedelci.
Nisu ga kolonisti. I oni su vrlo često, pa čak i kad nije bilo pritisaka, bilo kakve druge vrste, osim, recimo, finansijskog. Finansijski pritisak je uvijek bio tu. Albanci su hteli da prošire svoje porodice, hteli su da kupe, bili su čak i prinuđeni da dobro plate. Zato su ovi ljudi koji to nisu osjećali kao svoje, nisu ga zaradili, oni su to jednostavno lako predavali. U smislu, lako izvlačili dobre pare. I naravno sebe, sebi obezbeđivali perspektivu negde u Srbiji ili ko zna kuda po svetu. I to jeste u velikom delu to što se dešavala ta migracija stanovništva jeste posljedica toga što ti kolonisti to lako davali jer im je dato džabe u najvećem delu. A s druge strane, ekspanzija ova albanska jeste zbog nataliteta, mislim, tako kako jeste. I to je jednostavno, te dve stvari su se uklapale. To je u periodu kad je bilo to nekako, nazovi mirno vreme, od drugog svjetskog rata kraj, pa do, recimo, 89. godine. I to je funkcionisalo po tom principu. Tako da su, recimo, gradovi poput Kline za, recimo, nepunih 20-30 godina sa 70% srpskog stanovništva prelazili na 10-15% srpskog stanovništva. To je nešto što čega ja nisam, mislim. Ne možeš ti da utičeš na nekakve takve procese. Sad, znam ono kad se pojavilo onaj Božur, mislim ono je glupo, organizacija, oni su pričali dajte tu, moramo da se rađamo, moramo se... Mislim, ne mogu ja da stvaram bedu. Nisam, to nije moja priroda. I mislim da smo mi ipak na nekakvom višem nivou nego ta zajednica koja su Albanci. Mislim, stvarno jesmo. Mi smo zaostali za Evropom, ali smo iznad njih. I mislim sad da ja prosto kad razmišljam kao čovek, zašto bih ja imao 10 dece koji će živjeti u bedi? Svejedno da će posle na kraju možda to ispasti, pa okej, svi budu dobro situirani. Ali svejedno, oni će deo svog života do 15-20 godina provesti u bedi. Ja to ne mogu. Ja to ne mogu, to nije skladu sa mojom svešću. Dok recimo Albanci to mogu.
Dobro, da li je ovaj, ipak jedna stvar tu da su se Srbi i Crnogorci, da kažem, lakše integrisali u institucije i Kraljevine Jugoslavije i druge Jugoslavije u poređenju s Albancima i da su nekako imali više benefita od tih, da kažem, državnih jasala, kako se to kaže, a albanske mase su htele, ne htele, prvo imale ograničen pristup tim institucijama, a onda čim nema toga u ovakvim krajevima, to znači beda je tu, mislim, znači kogod nije negde prikopčan na neke subvencije i neku platu, kažem, okay, hoću kažem da, kao i kod nas, kad je bilo, kada je velika sirotinja, onda je natalitet ekonomska baza preživljavanja, koliko god je, kako kažem, znači, beda jeste, ali beda je za onu decu koja su mala, ali već su ima i odrasle dece koja doprinose domaćinstvu i, ili se osamostavljaju, tako da i naše porodice su nekad bile velike kad je to bilo logično u nekom, da kažem, sociološkom, ekonomskom smislu.
Pa, može da se i tako posmatra to, ali ipak, ja mislim da smo mi imali mnogo dece, naše porodice srpske, onda kad smo bili izostali kao što su oni posle. To je kod njih ostalo malo duše nego kod nas. Ipak, nije normalno da u celom svetu se vodi računa, pa čak i Kinezi koji su imali najveći natalitet, recimo, počeli su da vode računa o tome. Da ne stvaraju bedu. Da je ne proizvode dodatno sami. Ako oni već nisu bili na jaslama države, pa su ekonomski bili u podređenom položaju u odnosu na Srbe. Ali zašto su dodatno stvarali bedu?
Pa nije to, ja ne bih rekao da je to stvaranje bede, mislim da je to upravo odobreno od bede.
Ma nije to.
U nekom, u nekom kodeksu koji važi u takvoj poniži.
Mislim da su oni u tom slučaju razmišljali, planirali porodice da bi bili mnogo njih, da bi obrađeni
zemlju. Ne može to se nazove planiranje porodice, mislim da se to zove jedan splet običajnosti, kako da kažem, jedne možda izolacije od, ajde da počnemo ono od organizovanog obrazovanja o kontracepciji, prava žene, da nešto izabere. Znači, to je sad sve splet okolnosti.
Sve, nije okolnosti tu nekim.
Da je to neka sad neki plan ili nešto. I naravno u tome neki običaj postaje važan i postaje opšte prisutan i sad je to opet i društveni pritisak. Ako nemaš dosta dece, nekako si ne zbog nekog posebnog razvoja. Sad, naravno, kad tu dođu još te međunacionalne tenzije, onda i to postaje neka...
Mnogo tu čega ima.
Da. Znači. Nego, mislim, to, kako da kažem, pokušavam da shvatim u datoj situaciji
koje su recimo greške napravljene sa strane vlasti, sa strane ipak dominacije srpskog stanovništva u nekom donošenju odluka, bar u većem delu, ajde da kažem, istorije, otkad je Kosovo deo Srbije ili Jugoslavije i tako dalje. Pa evo baš u tom smislu, to 89. kad je Milošević ovaj to uradio, je to pozitivno doživeo, je li to bilo nešto...
Ne, ja nisam u... Prvo, Miloševića sam doživeo totalno drugačije nego svo stanovništvo srpsko i na Kosovu i u Srbiji. Mislim, većina stanovništva. Ja sam ga njega doživio. Prvo, mene u startu odmah odbija ta euforija, to koja se stvorila oko njega. Mislim, to me odmah odbilo i ja odmah nisam bio za njegu tu varijantu. Mnogo ljudi, mojih prijatelja, šta ja znam i svakakvi neki, su išli na te mitinge i to. Ja nikad nisam bio ni na jedan miting Miloševića, jer me u startu to taj njegov populizam i ta euforija oko njega odmah me odbila. I kraj, tu je bila završena priča. Ja sam samo, čak i u Leposaviću kad je bio miting, to je bio veliki miting. Ja uopšte nisam bio sam ispred kuće, jer moja kuća, vidi se to, recimo, to je rodna kuća gore, a moja kuća je tole ispod puta i to je nekih 200 metara, 300. Znači, nisam bio ni trunkicu jednu za tu varijantu. I svega onoga što se posle toga dešavalo. Recimo, bilo je tu strašnih nekih izjava da je počelo bombardovanje. Recimo, ljudi su govorili. Ono kad su počeli da histeriju s posla, bilo je tu i nekih koji nisu dolazili, pa su imali nekakvo opravdanje što su ih izbacivali s posla. Ali u mnogo slučajeva, da bi se pokazali i dodvorili vlastima u tom trenutku, ljudi, direktori nekih firmi koji su također komunistički postavljeni, nisu oni postavljeni da su sposobni, nego zato što je to partijska stvar bila. Oni su isterivali da bi se pokazali što boljim, patriotskim, nacionalnim. Oni su isterivali ljude na silu. Mislim, to ja sam bio apsolutno protiv toga. To nije imalo veze. Ali još gore je bilo posle, kad euforija je otišla tako daleko, da kad su ono isterivali Albance, šta ja znam, sa Kosova, što sam ja lično video, jer ja sam bio direktor u Zubinom potoku, pa sam ovde na sam dan bombardovanja, recimo, poslednji put prošao od Zubinog potoka na Žabare, tamo sa one strane mosta i tu, kod Pijaca, sam video strašnu situaciju gde ljudi, Albanaca, to je, mislim, more ljudi. I autobuse koji su ih pakovali, u stvari, oni su ih na silu tamo uguravali te autobuse i najviše su ih vozili za Ribariće.
Ko, vojska i policija?
Da. Ja sam to sam lično video.
I šta sad, oni dođu i poteraju ih samo onako?
Da, samo autobuse i u autobuse i tamo. Tako da su oni prolazili gore pored moje fabrike, tu gdje sam ja radio Gazivode. Oni su tu prolazili. Tako je otprilike i bombardovana fabrika. Tu su te neke grupacije, kako se zovu, naši ti specijalnih jedinica. To se zvalo Frenkivci, kako se zvalo. Oni su bili ušli u fabriku. To su ušli, da ja o tome ništa nisam znao, preko noći. Ušli su tamo, blokirali to sve, potrošili sve što je u mezi bilo, spojali su. A mi smo imali tu i neki ekonomski restoran i svašta nešto. U tom periodu smo počeli da radimo i tu vrstu delatnosti. Ne bi nadomestili ono što nismo mogli da prodajemo svoje proizvode, mašinske delove koje smo prodavali termoelektrani sve. Oni su da se potrošili sve, znam, i samo su me zvali radnici. To je bilo par radnika, samo neki žena i neki izbjegci smo stara. Oni su me zvali da ujutru, kaže, došli su neki ljudi ovdje. Koji ljudi, takvi ljudi, šta je? Ništa oni ne znamo, ništa. Ja da mi govorim, interesantno bilo. Vidim neki ljudi u trenerkama. Džipovi neki parkirani ispod nekih drveća, tu imalo nešto, sad orasi neki stenom. Niti oni, ti ljudi mene nešto gledaju, niti me pitaju, niti ništa. Ja prolazim u portirnicu, oni stoje, nešto razgovaraju. Sve neki mladi, snažni ljudi, ja odem gore. Kancelarija, moji službenici
skupili blagajnica i neke se tamo sekretarice, jer znam, skupili su kancelariju i krenu, ko su oni ljudi? Pa su vam, jesu vas pitali šta? Pa jeste vi njih pitali šta? Ništa. I te ljude su upravo ti koji su bili u autobusima poženi. Najverovatnije, pretpostavljam da su oni njih videli. I sledeći dan u 10 sati ujutru pogodi ona Tomahawk, kako se to već zove, jednu kuću na jednom brežuljku iznad fabrike tu. Muž i žena koji su tu živeli nisu bili trenutno tu, bili su u polju i meni jave te fabrike, ja odem gore. Gore i tada mi išao taj ekonomski deo posla, restorani, to sve, tu su razne vojske prolazile vamo, tamo, svuda nešto. I tu je išlo mnogo dobro i od toga smo obezbeđivali plate. Mislim, izuzetno bilo nešto. I i ovi sad, meni radnici to pričaju, ja vidim gore još uvijek dim, ono sve. I oni kažu meni kako dobro ide posao, kako ovo, kako ono, evo tu su kuću srušili, šta ja znam. A ja sam došao preko Novog Pazara i da Ribriće, jer nije se moglo vam. I ja kažem, njima, slušajte vi. Vi sad, a još su tu ti ovi specijalci. Vi narednih 7 dana nemojte dolaziti na posao. Zatvorite ono što možete zatvoriti, zaključite i niko ne bude dolazi na posao. I bio sam u pravu. Specijalci su se noću sklanjali u šumu. Sutra ujutro je pogođena fabrika i srušeno sve to. Znači, nijedan moj rad nije bio, nije poginuo. I pravo je mnogo mi je milo što je to tako bilo, što sam eto nekako procenio ili, da znam, ili me Bog rekao da ne budu tu. Inače, znači, do temelja je srušena. To je nekad od akcije Iber Lepenac, radna akcija. Napravljen je montažni objekat, to je barata. Ima veliki restoran sa ekstra kuhinjom. Kuhinja koja je profesionalna, znači sa 4 nekih onih velikih, sa 4 potonih šporata, sa sve rosvenim linijama, ekstra nešto. Bioskopska sala tu, ekonomski restoran, skladišni prostor, ambulanta, sve to bilo u jednom tom objektu. Kad je pala bomba tu. Vrlo interesantno. To nisam vidio. Ja sam vrlo brzo došao posle toga. Možda su koliko mi je trebalo dođe mi znači sve, posle 2 sata. Ja sam možda vidim, to je sve ovako, ta barata je srušena, samo ništa ovako. I ja sam ušao u taj lon. Bio je gromobran, recimo, pošto je on radioaktivan. Posle imali problem da to neko odnese, odatle šta ja znam. Ali ja dođem i nigde ništa metalno nije ostalo. To je neverovatno, to nikom, ja ne znam da li to može neko da mi poveruje. Znači, nije zapaljen objekat. Grede, ona je lamperija i sve to, samo ovako na gomilu. Tamo smo pronašli mesto, prilike jedan kvadratni metar, ovako, gde je bomba pala. Ali ništa od rosvrenog, ništa od metalnog nije ostalo.
Sa je stopilo, spržilo, ili pokupio neko?
Ne, kakvi pokupio, pa nema se za 2 sata pokupio.
Neverovatno.
Neverovatno. To je već nešto što ja bih baš volio da neki stručnjak mi to razjasni. Kako je to moguće? Da to je nestalo, znači nije istopljeno, pa da vidite ovako.
Da, da.
Ne, to je nema. Čudno.
Sad mi još jedan detalj interesuje, to pitam svakoga, jer nekako ljudi to, sad posredno sam saznao iz ovog opisa šta kažu u krajnjoj situaciji predstavnici albanskih zajednica u nekom selu, zašto ne mogu da se vrate Srbi. Ali, da li je neko istraživao, popisivao i da li postoji ta svest o tome šta se dešavalo za vreme rata? Recimo, ja sam pričao s nekim ljudima iz nekih sela u Metohiji, oni mi tako ispričaju, oni hoće da se vrate, ne mogu, sve ono tako i teško, međutim, oni nikad sami ne ispričaju šta se tu dešavalo za vreme rata. Oni kažu, ne da imam Albanci, ja se vrate zato što je bilo u tokom rata, to i to, ali nikad sami ne pričaju. I onda sam od par njih čuo, to su stravične stvari bile. Znači, nije to samo, da kažem, samo, o znacima navoda, proterivanje ili
što kaže jedan tu, kaže, pa znaš šta, maznuli smo im po nešto, mi meštani, ono, kad su otišli, kao rat je, moraš nešto mazniš, ovaj, kaže, oni smo im dirali kuću, no su došli, kaže, neki sa strane i spalili im kuće. I kaže, to je bilo gotovo, kaže, ja sad čuo sam priču o teškim maltretiranjima, ponižavanjima ljudi i tako dalje koji su ostali. Mislim, koliko u tim naknadnim kontaktima uopšte se pokazuje neki pijetet prema tome šta su ti ljudi. Ja znam da je posle bila osveta kad su se vratili, sve to, mislim, ništa ne treba da se preskoči i da se zanemari, ali ovaj, nekako i u javnosti i u, ajde kažem, onaj koji ja pratim, medijskoj, nema o tome govora. Ne priča se o tome, da je to bilo u stvari neka, ajde da je tako nazovem, polutaktika spržene zemlje.
Pa mislim, da, to sam pre hteo da kažem, pa nisam. Ajde, bio je jedan krug ljudi, tad gdje je počelo bombardovanje, recimo, tu su bili neki ljudi koji poznati, mislim, meni poznati i sad ih znam ko su. I jedan od njih je izjavio, koji je također i posle bio nekih funkcionera, sad nam nije bitno, kad je počelo proterivanje Albanaca, iz nekakvog želje za osvetom, zbog nekakvih, šta ja znam, to postoji taj nacionalizam, odnosno ti naši odnosi koji su poremećeni ko zna koliko godina unazad ili decenije unazad, to je dovoljno do toga da kulminira u smislu da kaže čovek, e sad, to je strašno teška reč, mislim, to prosto ne mogu ni da izgovorim, koliko je teška, e sad im treba dete u koleru, mislim, to je, mislim, i pazi, tu je recimo od nas 10-12 ljudi u tom krugu, neki iz razloga što ne bi da se sad protivreče tom koji je to izjavio, samo nas dvojica je bilo koji smo bili dobre da si, mislim, koji smo žestoko reagovali na takvu glupost, ali ta euforija koja je sa Miloševićem stvarana, ona je stvarno išla sve dalje i dalje i dalje i ko zna dokad bi išla da se nije desilo, što se desilo, to je zbog bombardovanja, mislim, to je ludilo.
To je fašizam.
To je, ajde, fašizam, ne znam ni da li je fašizam to što je.
Pa jeste, zato što je to neka vrsta prekoračenja svake granice i nekog,
pa ja mislim,
nekog
da može
racionalnosti,
i više, ne znam,
racionalnosti za
to. To je ludilo, ja mislim, ludilo, ja ne znam to da objasnim da znači. To je bilo toga, i toga je bilo tamo svuda. Tih stvari je bilo. Mislim, pa možda bih nešto, nekad nešto sam i negdje načuo o nekim tim stvarima, mislim. Ali nekako, sticam okolnosti, ne znam kako, nisam baš imao prilike da sretnem te ljude koji su tu egzekuciju vršili ili te maltretiranje. Ja nisam, da li je to, eto, po prirodi stvari, te jedinice koje su i bile rezervisti i sve što su bili iz Leposavića, oni su bili tu ponegde po Bajgorištu, pa nisu imali možda direktno kontakt, pa nisu činili oni. Ali ja te ljude ne znam, znam samo recimo da su neki rezervisti iz, na primjer, tog Užičkog kraja, Čačanskog, šta je znam, da su, kako se to je zvale jedinice, ne znam kako, one su išle prve i one su to kao terene čistili. Kako se to zvalo, Bože, ne mogu sam da se setim. Ali su bili neki rezervisti i šta je znam, PJP, te jedinice. I ti su kao nešto to radili. Te zločine i te stvari. I sastavima tretiranja i življavanja. Ali recimo, ja nemam prilike da sada sretnem ljude u mom kraju ili ovde negde da znam da mi kažu da ne on, nego da je on zna da je taj nešto činio tako, takve. Prosto nisu ni imali prilike, izgleda. Ili šta znam ja.
Ali čekaj, recimo sad ljudi koji su ovde u Mitrovici, u Severu. To je mnogo ljudi ima tu sa Kosova dole, koji su došli, da li, nije bitno, iz 14, da li to blizu ili nešto dalje. Oni znaju i albanski ljudi, mislim, mogli su da prate i da, mislim, u nekim tim kontaktima, to sam se posebno čudio prvo, a posle sam shvatio da to ipak neko pravil, neki kodeks. Oni svi imaju neke svoje komšije, prijatelje, stare Albance s kojima održavaju kontakte. i kao nikakve probleme nikad nisu imali čak ni posle rata sa njima, ali kao imaju neki sa strane, neki sa ti šiptari, kad ono je onako sočno,
da.
Kažu, da bude uvredljivo, koji su kao njima problem i zbog kojih ne mogu da se vrate i tako dalje. Ali niko od njih isto ne priča, ako su čuli i znaju i posle u selu kad su pričali, njima su konkretno govorili, ne može zbog toga, toga i toga što se desilo, neće vam dati ljudi da se vratite. Tako, oni isto se ponašaju kao da ne znaju za to.
Pa ja ne znam koliko to, mislim, ima tu i doze preterivanja u smislu da je nešto predimenzionisano u tom periodu kad su oni preterivani Albanci. Jeste tu bilo tih nekih zločina, jeste bilo tih nekih maltretiranja i iživljavanja, sve znam, ali nije to bilo u tolikoj mjeri koliko se to predstavlja. Mislim da je to prenaduvano, ne mogu da oprostim ništa od onoga što jeste bilo, ali mislim da je tu malo predimenzionirano to da bi bilo opravdanje za ono što je posledilo.
Ja sam to tako zaključivao na osnovu čak slika koje sam gledao na televiziji i onda sam baš za vreme bombardovanja neki moji kumovi su bili na Kopaoniku zatečeni. I kako se vrati, ja krenem da ih vratim kolima. Baš su i te noći bombardovali Kopaonik, bili smo gore, bilo je baš zanimljivo da kažem. I onda sam vozio neke ljude, stopirali su ono svako je svakom stajao, tada. Ja pričam s jednim starim čovekom, iz Brusa bio i tako da. I pitam ga kako on je u vojsci, u uniformi, čovjek došao kući pa se vraća. Kaže, strašno je, kaže, razbit će nas ovaj, kaže, ali mi smo njima za vijek i vijekov kao ono, jebali majku i tako dalje. I ja shvatim da je to običan porodični čovjek koji nije nikakav problematičan tip i setim se recimo iz istorije Drugog svjetskog rata da su neke od najvećih zločina počinjene od jedinica običnih ljudi. Znači ne neki patološki tipovi, neki ludaci koji se odmetnu ili su u nekim suludim situacijama ratnim pa sad popusti im i moral i sve. Nego obični ljudi koji su sad kroz tu indoktrinaciju godinama i tu taj šok u kome su našli postali zločinci. Mislim, ja isto mislim da to treba sve dokumentovati i raditi na kako kažem, refleksiji onoga što se stvarno dogodilo, a ne sad gurnuti, baš zato i ne treba gurnuti po tepih, da ne bi od toga, ali pazite, bilo onih simboličnih slučajeva po cele porodice kad su pobili i tako dalje. Mislim, dovoljno da se jedna takva stvar desi, da to proizvede ogromno, sad tu da je bilo još 10 takvih slučajeva, negde ni bitno, osim za te ljude koji bi konkretno poginuli.
Mislim, u suštini, bilo je toga i sa jedne i sa druge strane. Pa, vrlo verovatno i sigurno u stvari više su Srbi u ovom periodu recimo napravili prema njima nego oni prema nama, ali je bilo to i sa jedne i s druge strane. Ali ovo mi je jako interesantno, znam sigurno da vojska, naša vojska, regularna vojska, nije imala veze sa tim. To mi je krivo. To nije u redu.
Meni baš priča čovjek da li je Žača bio vrlo konkretno, on je gledao
Dobro, ja govorim o sobstvenom utisku, onome što ja znam.
On je gledao baš vojska obična i tako dalje.
To su bili, recimo, ja, ono što znam, ja bih to otprilike stavio na teret onim formacijama koje su bile dobrovoljci, rezervisti sa strane iz Srbije, koji nisu ničim tu nikako vezani ni sa čim, i eventualno nekakve PJP jedinice policijske. Inače, ne to. Za mene su to ljudi koji su činili te stvari. Za mene je to. Čak ne mislim ni da je stanovništvo domaće tu nešto tako činilo. Meni to nije logično i nisam ni čuo.
Obično u selima to neki je citan, neki sad onaj revanš obračun, ali ne. Ali recimo već imam priče iz susednih sela dođu koji ni ne znaju ko je tu šta, pa onda prave. Dobro, ne bih sad ulazim u to, ni to.
Pa dobro, ali meni je to takav utisak.
Ali mislim da je to važno u razumevanju savremenog sveta i sad možda i najvažnije pitanje, šta dalje?
Pa mislim, ovo što je Irinej izjavio, to je, mislim, totalna budalaština. Da budu braća, to neće biti.
ali će morati da se sve to dovede u red. To znači na nekakvu, na nivo nekakve jednakosti u smislu pa i civilizacijskih tekovanja. To je sigurna perspektiva. Bez obzira što to sad još uvek izgleda nevjerovatno. Ali to što su civilizacijske tekovine, prisustvo ovoga i međunarodne zajednice ovde, najviše Evropljana, to se prilično menja. Ja vrlo često koristim priliku da kažem, ovo tamo što se na Kosovu dešavalo među Albancima, ima strašnih pomaka, na primjer. Jedan od pomaka. Oni strašno poštuju saobraćajne propise, što nije bilo slučaj do 99. Oni su se naučili da poštuju saobraćajne propise mnogo bolje nego ovaj sever jadni koji stagnira u svakom smislu. U obrazovnom pre svega. Albanci se školuju u inostranstvu. Albanci se edukuju. Albanci imaju komunikaciju sa strancima. Svi znaju jezik. Mislim, mnogo brže napreduju i stižu nas ili nas prestižu. A mi smo, idemo dole. S druge strane, recimo, šta je još jedan napredak? Albanske žene su se srele sa ženama iz Evrope. One više neće da rađaju toliko dece koliko su ranije rađale. I to je jedan pozitivan pomak. Ali to je samo, ja to govorim ovako šale radi da kažem, suštinski mnogo pomaka ima. I perspektiva je u tome da će normalni ljudi, kojih sve više ima među Albancima, i sve, pa mislim, mi kasnimo, ali ipak će morati, da nas će morati da dovedu u red da silom. Znači, to gde smo mi problem, a problem smo trenutno na severu, morat će silom da dovedu u red. To znači država Srbija, mislim, ne mislim na nekog pod pritiskom međunarodne zajednice.
To je ovo što se sad dešava u kvarju.
Mi moramo biti dovedeni u red. Jer smo previše zastranili. Išli smo dole, Albanci su koliko toliko se da ima tamo ekstrema, ima ekstremizma. To će kako tako ipak da se dovede u red. Ali nas moraju odjedan. I to će dovesti do... Ja ipak u perspektivi vidim da će to da se normalizuje čitava stvar. Nećemo biti braća, ali ćemo biti jednaki.
Jer ono što je moj utisak i zašto ja pravim ove intervjue, da kažem nekom tom iz neke beogradske perspektive, Srbin sa Kosova je samo žrtva. I on, da ne pričam da je ono kad dođe da ga otprilike zovu šiptar i tako dalje. Znači, on pobegne čovek, nekad stvarno ne, glavu živu spasava i dođe i proglase ga za onog koji ga otera.
Da.
Znači, jedno potpuno kulturološko nerazumevanje. I sad, moje iskustvo, kad sam se ja upoznao sa par ljudi, ne pričam sad o Albancima kojima imam slično, mislim, moje slično iskustvo, ovima što sada, da kažem, stasavaju u ovakvom Kosovu, nego i sa Srbima sa Kosova, koji su, recimo, otišli u Beograd, dakle, ljudi iz Prizrena, iz Prištine. Ja gledam, čekaj bre, pa svaki od njih je duplo kulturniji od svakog čoveka u Beogradu, da ne pričamo po unutrašnjosti. On zna dva jezika, tri nekad, koji iz Prištine, on zna i turski ili iz Prizrena. Pa čak i ovde su ljudi iz Mitrovice isto turski znali, ali i romski znali. I kada izađu iz tog stereotipa, kada ih nekako čovek drugarstvom ili ne znam, jednostavno izvuče iz te pozicije žrtve koja stalno treba da reprodukuje da bi nekako ispunio svoju funkciju u tom toj panorami nacionalnog identiteta Srba, izađu neki ljudi koji, mislim, uopšte nisu u igri. Nikakvoj. I za mene, kažem, ljudima svima koji pričaju o Kosovu u Beogradu, dopušta što svi pojma nemaju, to je jedna stvar, nego rekao, gde su ti kosovski stvari, pa gde su te njihove sposobnosti? Pa oni umeju da komuniciraju, oni znaju kako treba komunicirati. I ja se, recimo, sam se istraumiram se kad čujem ovo što ih predstavljaju, mislim da ljudi jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta da to predstave i zato pokušam kroz ovaj intervju da izvučem na površinu to, makar u jednom malom projektu kakav je ovaj, znači i gledam sad ovde kad pričam sa ljudima, kaže, ja sam recimo iz Obilića, znam albanski i turski, kaže, ne mogu da me prepoznaju, kaže, kad govorim, Pa dobro, rekao, kako, na koji način ti doprinosiš razumevanju šta se desa? Ne, on je čovjek ono ekstremni nacionalista i on nema nikakav problem. E sad, to su za mene neke postale nedokučive stvari. Znači, kako sad, i to mi je ta, jeste isto jedna poslednja faza tog triumfalizma i euforije pod Miloševićem, da u stvari onaj najveći kapacitet koji postoji, da se izgradi taj most porazumevanja, ne mora da bude ni ljubavi, ni mada da Albanci s kojima se ja družim, bar ko neko ja znam koji možda nemaju taj interes, što kažeš primitivni ili ekonomski, onaj bazični, oni ovi, njima da tako kažem, neće kažem nedostaju se, ali nedostaje im ta različitost koja je postojala i koja je bila deo njihovog identiteta isto. Nedostaje im, ja kad odem u Prištinu, mislim, pokušavam pričam engleski, ljudi me odmah provale i počnu srpske priče i to jedva dočekaju. Jedva da. Dočekaju. Da. Kakve tek priče o Jugoslaviji, to je da ja moram da ih razuveravam, da ja kudim Jugoslaviju pred njima, to daž bilo sve tako različito. Tako da ja mislim da tu postoji jedan prostor, ovako kao posmatrač gledajući, koji je potpuno neiskorišćen. I nažalost on će doći na kraju, taj prostor će se formira pod tim pritiskom s polja i što kaže silom će se srediti, a to će po meni dodatno da ubije taj kapacitet. Znači ja mislim da taj kapacitet je to nešto najvažnije i da to treba nekako neku strategiju imati kako to da se gradi. Znači, isto sam pričao s ljudima tako o konkretnim slučajima, recimo u Samodreži, crkva. I zna se šta je, ne daju da se obnovi i tako dalje. I sve se probalo, i da dođe ovaj i Evropska unija i Amerikanci da pritiskaju, da mole, ja se ovako slušam, preko dobro čoveče, jer se nije desilo da ode grupa Srba kod tih Albanaca i da kaže šta treba da učinimo da bi to obnovilo. Bez ikakvih institucija, to se nije desilo. Znači, i dalje je jak taj osjećaj, da li je to osjećaj superiornosti, zavisti, netrpeljivosti, želje da se ne rizikuje nekakvo poniženje ili šta. Ali mislim, tu si od ljudskosti čovjek odriče. Isto tako, svaki put kad sam čuo za te događaje, te osvete nad Srbima koje su bile teške i krvavi isto, ja pitam ljudi, dobro, šta se desilo tu za vreme rata? I onda mora čovjek izvući kleštima. Da. Čekaj, kažem ljudi, pa daj sad da zaboravimo da su to Albanci Srbi. Pa mislim, tu ima neki mehanizam između toga. To nije neko sad ludilo da se nešto desilo, da to nema predistoriju. Jer naravno onda počne priča, ali ima i ovo preistoriju, pa i to ima predistoriju. Naravno, to jeste i ta komplikovanost. Ali po meni ta komplikovanost i čini neki oblik isto zajedništva. Znači, zato ne može da razume, ajde da kažem, Čačanin, odakle moj ćale, on ne može da razume šta je Kosovo. Za njega je to stereotip, znači on ima sažeto ono bukvalno u jednoj memorijskoj jedinici u glavi te fantazije o kosovskom boju do časti ono odbrana, da. I to je to. On ušte ne shvata šta je komunikacija u Prištini kad dođu što kaže moj drugar, kaže, moj otac kaže i njegov koša Albanac kaže, oni pričaju turski. Jer je to kao neki gospodski jezik važi, onda oni nekako jedan drugom to. Pa kaže onda pričaju, kad se vide, kad se ne zna, ovaj njemu priča, Srbi njemu priča albanski, a ovaj njemu priča srpski. Ispoštovanje. Čovječe, šta je to? Pa to je za nas bre Babilon, to je za nas civilizacija. Za onu jednostavnost koju mi slavimo.
Vidi, još ovo da ti kažem, recimo, ja sećam tih prvih pregovora s Albancima, koji onda nisu bili ovo, što, protiv čega sam, recimo, sad je to prevedeno jednostavno po nužnosti na nivo da država mora se bavi ovim prostorom i tako dalje. Tada nije bilo, tada su bili, recimo, predstavnici Srba odavde i Albanci odavde. Mi smo imali nekoliko pokušaja da pregovorima dođemo do nekakvih rešenja, nekih smirivanja, tenzije, šta je znam. Erlich Haus konferencija je bila vrlo važna. Naprimjer, tamo su bili Tači, Ramuš i Rugova. U Vašingtonu smo bili 15 dana u tom u Erlich Haus, to su neki prostor gdje su kao neko imanje veliko i šta ja znam, i tamo smo mi bili smešteni hotelski, neki smešteni, šta ja znam, pregovarali. Recimo,
ja sam bio Rada Trajković, Vladika Temi, Ota Sava Janić i mnogi neki drugi radni Srbi, to 15 njih, 15 nas, ili 20, ne znam, pojma nema. I mi smo tada pregovarali, naš kapacitet u tom trenutku, znači samo pre, koliko to, sad 12-13 godina, mi smo bili mnogo jači. Mi smo bili mnogo pametni, mnogo smo bili, ne znam, u polemici, u svemu tome, mi smo bili mnogo, mnogo iznad njih. Sad se promenilo vreme, mi sad imamo problem. To što je tada vredilo na Kosovu, ne možete prepoznati sad ništa drugo. Ovo što se dešava ovo kao lakrdija, ovo sa pojedinim pojedincima koji se pojavljaju kao nešto kasnije pamćenje, to je sve smešno. I bez obzira što to ovaj, možda je subjektivno neko razmišljanje, ali zna se ko je na Kosovu neko i nešto i ko nešto vredi. Ja se ne pojavljam u medijima, nisam taki tip, jednostavno ne umem to, jer mi je kao Oliver Ivanović, Oliver Ivanović, jer su svi medijima svuda u svetu i sad. I njega prepoznaju i to nije sporno. Na skupovima gde mi učestvujemo zajedno, vrlo često, ja na svim tim skupovima vezano za Kosovo, ja učestvujem, koje organizuju međunarodne organizacije i šta je tam, ili kogod. Mi tamo kad sad se pojavljujemo, nismo tako dominantni i nismo. Vrlo često se pojave neki intelektualci, Albanci mladi, koji su jaki. I koji ima moraš, na primjer, moj odličan prijatelj, znači ja sam sa njim super. Ako imaš prilike, slobodno ga pitaj za mene.
ne znam, ali gleda se ga na televiziji iz Dačice, pa ono šigo uzdrži popreku.
Ali recimo, kad bi imao prilike da ga vidiš, onda bi saznao više o meni. Jer mene nema u medijima, jednostavno tako to. Uglavnom, postoje neki Srbi koji nešto znače. Ja ih znam. Mediji ih prepoznaju na drugi način. Ljudi u Srbiji još ko zna ko je, kakav način. Ali ja znam, recimo, ime, znanje, autoritet, to je taj, na primjer, Vladika Temije, bez obzira što više nije sad, jednostavno njega su zgazili. Njega su zgazili međunarodna zajednica njega. Jednostavno otpisala. Šutnula. Moma Trajković, Rade Trajković. Slobodno sebe mogu da uvrstim u to. Marko Jakšić. Pa i taj nesečni Milan Ivanović. Nekakav Slađan Ilić gore iz Štrbca. I nema nas puno. To je ono što nešto zna, ima iskustva i nešto vredi. Nažalost, to je tako mali broj i to je tako iscepkano među sobom da to više ne znači ništa, ni to. Ali tačno se zna, ja bez obzira što se nikad nisam slagao sa Markom Jakšićem, bili smo u par situacija, nešto kao, hajde popravljamo odnose, ali nikad nismo bili. Ja znam da je on nešto. On ima nekakvu svoju strategiju, svoje razmišljanje. Mislim, ali svejedno moraš da mu to vrednuješ. On je autoritet, on je kapacitet. Bez obzira što je pogrešan. Mislim, na prvoj strani. Tako je. Tako da, mi znamo ko je, ko i šta je šta. Na nesreću, to je, naravno i Oliver Ivanović sve. Na nesreću, to je sad otišlo tako daleko da su drugi preuzeli to. Ja sam bio protiv toga. Nikako nisam pristajao na to da nam kroje sudbinu i da odlučuju o našoj sudbini ljudi u Beogradu. Kad se Sanda Rašković pojavila, ja sam ćemo sebe u koordinacijom centru. Mi smo bili jednog pored drugog. Godinama, 3 godine. Ona nikad ništa nije rekla na sednicama koordinacijom centru. Nikad, ali ništa. Samo je prisutovao. Da su imali demiče, ne pojmo, ne razumije.
Pa šta da kažem?
Mislim, strašno. I to je to. Sada bi tu i malo da se priča. To je toliko more nekih događaja koje sam ja svuda sam tu bio.
Da, vidiš, recimo, ti si prvi čovjek, dobro,
gde su ljudi u grču. Ovo Mitrovica liči, ova kombinacija zbega i prve linije fronta, mislim. Tako. To je, mislim, to nema istorijskog iskustva koje to može da opiše, mislim, da uredi, da shvati čovjek kako tu da ovaj komunicira.
Zbeg i prva linija fronta, mislim.
Isto vremeno, znači zbeg sa svom svojom ranjivošću, ono, i prva linija fronta koja je ono uvek, ono, budna, najarapsana, ono što se kaže, čovječe, ne znaš da je kao tu most, gusle, ludaci, oni ovde ribe, yes. Za novu godinu sam bio ribe, izlaze na minus pet u minićima, mislim, čovječe.
Totalno, ovo je stvarno interesantno.
Ovo je bez registarskih tablica, no, Mad Max, no možda. I onda uđeš u ćevabđinicu, na Albanci, razumiješ, drža ćevabđinice, sve, nikakav problem. Škapla, odeš gore iza spomenika, ima onaj futbalski teren i gri klinci, ali badno
se futbol. Samo sam nešao da bace bomba.
A da, bomba, pa ne, bio sam ono kad je ovaj roknula bomba tu ovaj predno, kad sam bio pre mesec dana, tu ovaj nekoj radnji u Mahali, i to je puklo, niko se nije trgova.
Ma jo.
Ja isto, što sam ja, ko petarda, ja to.
Oće piješ? Ove,
ne, uzmi, ako hoćeš još
nešto. Ne, ti piće, ja te pitam.
Ovaj,
vine što
se zove, pa ne znam, šta ćeš ti?
Isto još jedno vine će, pijem i...
Ovaj, daj meni neku Coca-Cola, nešto. No. Ako ima da nije ladno.
Greš.
No.
I onda završava.
Ovaj, tako da, vrlo je neobično, ali znaš šta, mislim, svako ko je, znači ja sam prošao kao čovjek i kroz nacionalističku fazu i patriotsku i ovo ono, ovaj, ja imam kartu, imam taj moj jedan drugi iz Prizrena, imam kartu, ja sam kupio na dan bombardovanja kartu da idem u Prizren. Da budem s njim nekako, toliko smo dobri drugari bili i sve. Ove, i nije išao autobus. I, tako da, mislim, koliko god ta situacija ovde suluda bila, ona je samo kondenzovana ono što je u Beogradu isto postoji. Znači, izgled potpuno jedna nezainteresovanost s jedne strane i potpuno neka izgubljenost u vremenu i prostoru, nemar, ona bahatost prema svemu, pa i prema problemima koji sutra će na glavu da ti skoče, ovaj, do ono potpuno tog suludog stava, mi ćemo sa svima da se obračunamo, ne popuštamo ni milimetar i tako da. Tako da je to stvarno teško živjeti u takvom okruženju. Mislim, lako je izolovati se, ali sad to ne može, to čovjek treba bude takav da bi se izolovao, mislim, da ga baš briga za sve.
Pa šta jedan, ja sam se, recimo, sticam okolnosti, taj Leposavić, ali mi smo dobri, znaju to ljudi u Leposaviću, mi smo gradili nešto što je jedna sasvim drugačija sredina od inače ovoga na Kosovu, severu Kosovu. Mi smo to ipak stigli da nekako ugrabimo taj trenutak i da izgradimo nekakav norm. Tako da je, dole i to ljudi znaju odavde, dole se mnogo osjećaju opuštenije, dole nekako
ima neki da... Osjeća se kako ti govoriš, kako govoriš ti, ako imaš si prošao kroz sve. Ti govoriš potpuno drugom frekvencu.
Pa mislim, to je Leposavić je sasvim nešto drugo. Interesantno. I smo spasili te
kraje. Da ne zaboravim, jer imaš da mi ovaj preporučiš... Imaš da mi preporučiš ovaj...
Snimano u Kosovskoj Mitrovici, januara 2013. godine.